Latvijas Teātra darbinieku savienība un Spēlmaņu nakts piedāvā Teātra garša. Sarunas par teātri un dzīvi. Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti caur laikiem ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Alsdarītavas Valmiermuiža atbalstu. Sarunājas Dailes teātra aktieris Juris Bartkevičs un Dailes teātra aktrise Madara Viļčuka.
Nu, labdien, Madara.
Labdien, Juri.
Redz, mēs zinām, kā mēs viens otru... kā viens otru...
Tas jau ir daudz.
Tas ir daudz.
Jā.
Nu jā, mēs jau strādājam kopā. Sakot, Juris Bartkevičs, 54 gadus skatos.
Es tieši tagad braucot uz šo pārraidi, rēķināju 53 vai 54, tagad zināšu.
Nu jā. Un kā tev iet?
Man labi, paldies.
Tu vienmēr esi tajos starojoši un smaidīgi, un tas tā. Ļoti man vecās gvardas, tas tā iedvesmo, tāpēc man patīk jauna cilvēka kompānijas teātri. Es jau tā, cik es arī kādreiz nodarbojies ar tādu pedagoģisku darbu, nelielīšos kādiem aktieriem, es esmu bijis arī meistarības pedagogs, bet mēs jau tā pētām tos jaunos tā. Un gan Jaunskungs, gan Jaunkundis, un rodās jau tāds iespējas. Tā kā, nu kādreiz jau bija tā, ka iestāja eksamenos tie jaunie censoņi, kur grib iestāties, tad, kad pedagogi vai žūri uzzina, ka viņiem ir kaut ko jau tautas teātros un kolektīvos darbojas, tad uzreiz tā ir ironija un tā, vai tad nav apauguši ar tādām teātra prasmēm, kas, ko vajadzētu iznīdēt.
Ar slāņiem, kas jākas un
uzdāt. Jā. Pie tam es esmu redzējis divas tavas izrādes. Es esmu redzējis Jēnu, un es esmu redzējis arī Cietsirdīgās spēles.
Agatīvs.
Zirgu pastā, jā. Tā man tā kā mazliet krita uz nerviem, tā izrāda, par cik es to lūgu ļoti labi zinu. Un tā. Bet teātris jau pieder jaunajiem. Un jaunība vienmēr kaut kā tomēr nu, tā pacilās skatoties. Bet Jēns, tas jau bija nopietni. Tur man faktiski ļoti patika tos. Es domāju tā, ka nu, tu tik daudz zini par teātru, par aktieru, mākslu. Bet tas Jēnā, nu, tā izrāda patika, jā. Viņa bija, Džeki bija forši arī. Jā, divas jaunkundas, kas jūs tur bija ar māti un tu, tās likās. Es saprotu, ka jūs to spēlējat, Jēni,
jā? Jā, tas man ļoti paveicies. Es braucu uz Liepāju vienu, divas reizes mēnesī, un mēs spēlējam Jēni. Man tā loma ir ļoti svarīga un sirds silta un tuva. Bet tā reize Dailē, tā bija pirmā mūsu iepazīšanās. Jo pēc izrādes jūs pienācāt pie manas klāt un pateicāt paldies.
Es to atceros, jā. Es tagad domāju, kurai no aktrisēm es teicu paldies, vai tai mātei, vai tev.
Jā, un man blakus stāvēja manas paziņas, un jūs tā viegli pagājāt garām, pateicāt paldies. Un man pilnīgi ceļas saļodzījās, un es nesaprotu, kas notiek uz brīdi.
Vai tiešām tāds respekts ir pret kaut kādiem veciem teatrājiem?
Ir milzīgs respekts.
Ir tiešām.
Respekts nav pat tas vārds.
Jā, es jau dzīvoju vairāk tādos kompleksos, ka saproties, ka faktiski ne kompleksos, jo man jau arī jūs paaudz ir labs kontakts. Bieži jau arī pajautā vēlas ar ārā. Kā tu paskaties to vietu, varbūt tev ko es varētu tā kā tā tur, kaut kā es tur labi, kāpēc es slikti jūtos tai vietā? Labi jautājumi un prieks, ka kādreiz var arī kaut ko pateikt tādu, kas saistās ar to, kā tikt galā ar kaut kādām vietām. Tā. Kas tu tev teātri tāds svarīgs liekas tas tā?
Man?
Jā, nodarboties ar teātru mākslu.
Es pēdējā laikā daudz domāju par brīvību teātrī.
Oj, skaisti.
Par brīvību skatuves, arī pēc tā brīža. Un kā to sevi panākt bez tā tās lielās apziņas sajūtas, kaut kādas pienākuma sajūtas, bet tiešām noķert kaut kādu to brīvību. Un es gribēju arī jums jautāt, kā nu, jums ir ar to un kā jūs to panākat.
Tā ir gara tēma. Tas viss sākās jau, varbūt ieliem tēju. Es tik labi ielēju. Tas viss faktiski sākās arī no kaut kur no Oļģerta Krodera, kas ir cilvēks ar milzīgu, milzīgu pieredzi, ar milzīgu dzīves, teiksim, ceļu, ko viņš ir izgājis smagu un tā. Bet faktiski jau dziļāk kā būtībā, kā tu pats zini, redz, tu baigi labi pieķēries jautājumu, sāki jautājumu par brīvību. Faktiski jau tas jau ir tas, nu, tas sūtījums arī skatītājiem, ko tu nesi, jo visi mēs esam kaut kādā veidā saspringti, samocīti, nu, iespējams depresīvi, katram ir savas problēmas un nu, kaut kādā veidā, ka tas teātris kaut kā tev ienes kaut kā tādu, ka lietas ir varbūt vienkāršākas, kad tomēr var justies brīvs. Bet tīri, nu, kā aktieris, kā... Jo tu jau saspringti muskuļiem neko nevar izdarīt uz skatuves, vai ne?
Jā.
Krūdies vienmēr teica tā, viņš teica, klausies, nolaid plecs. Tīri fiziski ķermeni. Viņš saka, ja tu jūti, ka kaut kāds saspringti, pakās degunu. Izdara kaut kādu fizisku darbību, tādu sadzīvisku un tā. Kā tu, teiksim, domā par šo jautājumu?
Par brīvību.
Jā.
Nu jā, tas laikam slēpjas tādās mazās lietās. Ja Kroders jums teica atbrīvot plecus, tad Herberts man vienmēr teica, tu ielpo, bet neaizmirst arī izelpo.
Miša Gruzdovs, liels pedagogs un liels režisors, teica, elpo, elpo, elpo. Jo tikko tu sāc kaut kādi tādi saraustītas lietas. Jau, mēs ļoti tādu profesionāliem tēmām te pieķērāmies. Vai tas kādam ir interesants, bet mums varbūt jā. Mēs vēl neesam par to runājuši, teiksim. Parasti jau pirms izrādes tu jau varēsi tādas, es pamanīju tādu ļoti savākta, tāda atbildīga.
Jā.
Es domāju, vai tu neesi pa daudz tāda atbildīga un tāda. Es saprotu, ka neviens aktieris negrib slikt spēlēt.
Jā.
Un tomēr jau dzīvē, ka būtībā ir kaut kas, ka aktieriem gribas arī patikt tai publikai, lai viņš spēlētu kaut vai kādu negatīvu tipāžu vienalga, viņam gribas patikt. Un nekā tev ir ar to?
Bet man liekas, ka šajā slēpjās tā vislielākā pretruna, ka tu skatūs vienmēr, dari kaut ko nu, tiem cilvēkiem, kas tur sēž un uz tevi skatās, tu jau to saproti. Tu jau neesi šizofrēniķis. Bet tajā pašā laikā tev tas ir jādara sev un darbam. Un procesam.
Un partnerim.
Un skatītājs ir kaut kā nu, jāaizmirst?
Nu, es nezinu, vai jāaizmirst. Es domāju, ka kaut kur dziļākā apziņā tomēr, es tagad Francijā, Parīzē spēlējot Rotko, man ir vēlāk uzgājiens uz skatuves, un bija izdevība kaut kur no augšas uziet un skatīties uz publiku. Kāda publika ir sanākusi, un es nebiju vienīgais poļu aktris, arī Katarzīna nāca un mūsu vieta uznāk palūru. Un vienden bija, protams, atnācis Oktavs Noāre, nezinu, kā Francisks pareizi izrunā, atnācis, jo viņš Rotko izrādes pirmā cēliena pēdējā aina apmēram vairāk kā 7 minūtes ir viņa muzika.
Uh-huh.
Un viņš atnāk paskatīties, un mēs skatāmies, kur viņš tur sēž, kādi cilvēki, tik daudz jaunieši un tā. Faktiski jā, par to, ka tā publika kaut kā ir jāsajūt. Ka tu tomēr to, ko tu tur nesi, to sūtījumu kaut kā, ka tas tomēr ir no tevis, ko tu viņiem tā kā sniegs, ka viņi tomēr viņi tā kā ir. Protams, ka caur partneri un viss tas notiek un tā. Viens bija, teiksim, šajās viesizrādēs viena svarīga lieta. 9 izrādes, kad es spēlēju pēc kārtas. Katru dienu vienu maz pauzīti, tad kā uzturēt to, ka tas ir pirmoreiz? Ir arī tā, ka nu, ir labas izrādes, ja? Ir novērtētas labas izrādes, bet ideāli būtu tā, ka skatītājs redz, viņš zina, ka tā ir laba izrāde, bet viņš redz to labāko
jā.
No tām labajām izrādēm. Ja? Kā uzturēt to pirmreizību un režisoram Tvarkovskim bija, viņš saka, klausieties, Jūs tur vienā tā izrādē viņš saka, jūs ļoti labi spēlējat, bet jūs saprotat, ziniet, ka ir kaut kas tāds, ka jūs zināt, ko tas patērs atbildēs. Jūs tagad tā tenis spēlējat, tā, es tagad tur sitīšu, bet viņš jau zina, ka tur es tā skaisti paņemšu pretī un tā. Bet kā skatītāji vēl, tas ir partneri, vēl kaut kādā veidā ar kaut ko negaidīt pārsteigt, un tas nav viegli. Jā. Jo tu jau strādā tajā lomas zīmējumā, tev ir ritms savs, tev ir sava iekšējā dzīve, bet kā izdarīt tā, it kā tas ir pirmo reizi? Kā
tu? Un katru reizi.
Un katru reizi. Bet es par to domājusi vēl vai ne? Vēl?
Es esmu par to domājusi. Daudz un dikti. Tā arī ir tāda kaut kāda neaptverama vēl man lieta. Es cenšos uz to skatīties. Tā it kā nevis es katru reizi vienu un to pašu izrādi spēlēju, cenšos spēlēt kā pirmo reizi, bet pirms tā brīža, pirms iešanas uz skatuves, sajiekt, ka tā ir pirmā reize. Nu, šodienas izrādēji.
Jā, jā.
Un rīt būs cita izrāde. Nu, kaut kā, bet...
Ja tev tas nodarbina, tas nozīmē, ka tu faktiski, ka tas tev ir svarīgi. Un tas pilnīgi intuitīvi jūt, ka tas ir svarīgi.
Tas ir.
Baigi labi.
Tas arī, par ko Rotko sakarā daudzi rakstīja un runāja, un man liekas, ka jūs paši arī intervijā Artūrs vai kāds teica, nu, ka paiet izrāde, aplausi noskan, un tas mirklis ir miris. Un, ja tu apzinies pirms tā mirkļa dzimšanas, ka tūlīt kaut kas dzims, tad arī rodās tā sajūta, ka tā var būt pirmā un pēdējā reize. Un, ja noķer to, tad ir vienkārši strāvojums kaut kāds, un tas ir skaisti. Tas ir ļoti skaisti, ja tā notiek. Bet, nu, jā, mēs jau katrs dzīvojam ne tikai skatītājs, bet arī mēs visi esam cilvēki, un mēs dzīvojam savos kaut kādos ritmos, un viņiem pakļaujamies, un viņus laust ir ļoti grūti.
Nu, tas jau var piedarīt pie viens no tādiem profesijas tādiem pamatiem, kā būt gatavam tajā vakarā. Tas reizēm nav tik viegli, bet ir kaut kā ar gadiem kaut kā, kā tu to koncentrāciju tomēr sevi uztur pie noguruma. Reizēm jau pat kad tu esi noguris, arī tev kaut kas atbrīvojās un parādās kaut kāda tāda otrā elpa un kaut kā tā aiziet. Un tu esi tā beigās priecīgs, daudz kaut kā forši nospēlē. Nu, reizēm jau ir tā arī, ka tu liekas, ka tu baigi forši nospēlē, bet režisors saka, klausies, tas bija antisanitāri.
Un no tā man visu laiku ir bail.
Nu, ko tu gribētu spēlēt tādu vispār?
Es?
Jā. Ko tu gribētu spēlēt?
Šobrīd, nu, man kursa biedrina vienmēr šo jautājumu atbild ar vārdu visu. Es esmu kaut kādā tādā stadijā, ka es apzinos, ka es maz saprotu un maz zinu un varbūt pat maz varu, bet es esmu gatava darīt visu, ko piedāvās. Tāpēc es šo jautājumu ir ļoti grūti atbildēt.
Nu jā. Laikam jau arī viens ir, ka tomēr tajā visā tajā aktiera darbā tomēr tas laimīgais gadījums, kā tās zvaigznes sastājās, ir ļoti tāds svarīgs faktors.
Bet es cenšos par to tā nedomāt, jo tad man sākās kaut kādas gaidas. Un
ai, ko labi.
Jā, es pati sev kļūstu neciešam. Un es cenšos domāt par to tā, ka nevis es tagad gaidu, ka man kāds kaut ko iedos, vai ko es gribētu, lai man iedod, bet ko es šajā konkrētajā brīdī varu darīt. Šajā mēģinājumā vai dienā vai vēl kaut kad, lai pietuvotos kaut kam, kas man ir svarīgs.
Un kas tev ir svarīgs? Nu labi, nu to jau tā, tas jau tādas arī ļoti personīgas lietas. Savrot. Es domāju, ka ir kaut kādas tēmas, kas katram, teiksim, jebkurā mākslā ir kaut kādas tēmas, kas tev tā kā aizkustina vai kaut kā tā sāp. Ka pat tam, ja tās lomas ir ar šīm tēmām, nu, kā saka, uzbarotas, tad tas ir tā laba sakritība. Tu var spēlēt visu, faktiski. Tu esi tāda, kā es novēroju, jau arī kritika noteikti pamana, ka milzīgā enerģijā, milzīgā plastikā, milzīgā kustībā un milzīgā atdevībā, kas ir jaunam cilvēkam, nu, kas enerģija jau ir viss.
Piedien.
Enerģija jau ir viss.
Bet es saistībā ar mūsu šodienas sarunu tikos arī ar Ainu Kareli un ar Indru parunāju. Mm-hmm. Un es neiedomājos līdz šim ļoti loģisku lietu, ka jūs jau teātrī, Liepājas teātrī sākāt savas gaitas tieši tad, kad viņiem bija tāds muzikālais novirziens. Un man rādīja vecās bildes un stāstīja, cik jūs labi dejojat un dziedat. Un es pilnīgi... Es atdotu diezgan daudz, lai redzētu Brēmenes muzikantus Liepājas teātrī ar jums.
No, Dievs, jā. Manā tur tajā visā lomu sarakstā, nu, tādiem posmiem, protams, ir, bet man ir tāda, jā. Es pat klasiskā operetē dziedājis Havajas puķē, Lilo Taro. Tur bija kāds no partneriem saslimis, un tad man... Un tā bija Krodera režija pie tam, jo Krodera kā mākslinieckais vadītājs bija jātais kaut kas arī mūsu Liepājas pilsētas tradīcijā muzikāls. Un tad bija Oklahoma muzikls arī, dzen. Bet tad nāca kaut kāds foršs lūziens, un kad Nauris Klietnieks, mūsu teātri parādījās, un viņš bija tāds augsts klases intelektuāls, un tad bija slavenā Kamehulfkundas baila bija. Mm-hmm. Un tad bija vēl dažas tādas izrādes, kad es kaut kā sapratu, ka šis te ziedošais, kustīgais jaunietis var kaut ko arī nospēlēt, kas saistās ar intelektuālo lietu.
Es gaidu arī man, kad man pienāk tāds brīdis.
Nu, pienāks tev viss vēl priekšā, tas tu tik skaisti, zini, es jau ar gaidu. Tikai, kā jau teica, teātris ir jaunības māksla, un tagad par ko man sirds sāp, par to, ka režisori, arī mūsu izcilie režisori, kas ir aicināti, proti, viņi kaut kā paskatās arī uz tiem pasadatiem,
yeah.
Un uzskat, ka šis jau laikam nevarēs izkustēties.
Mm.
Kur man gribās apunēt, iespējams, ka es varētu arī to. Bet tas tā.
Nu, spīdoles naktī jūs dejojat?
Es dejoju?
Jā.
Nu, mēs tur tā uzlaižam tādu ekstremālu dansi.
Man ir tā laima redzēt to tūplānā.
Ak, tā, nu, es jau arī skatos uz tevi tūplānā un apbrīnoju tavu plastiku, kā tu to... Tu esi kaut kur dejojies kaut kā, vai tev tā organiski nāk viss šitas te ārā?
Tik cik studiju laikā.
Aha.
Man vienkārši šīkšā sēž uz laikot, kas... Man laikam, jūs prasījāt, ko es gribētu nospēlēt. Es gribētu laikam pamēģināt nospēlēt kaut ko, kur man ir jāmēģina...
Sevi ieturēt tādā statistā, kā...
Jā, tas būtu interesants izaicinājums.
Jā, nu jā, nē, nu tas viss vēl priekšā. Es to filmu neesmu redzējis, kur tu esi spēlēji, bet es kaut kādas kadras esmu redzējis.
Kuru?
Man liekas, ka kaut kāda, nu, neatceros to nosaukumu.
Krimināllieties sacējiem, nu, jā.
Bet jau nav lielāka loma arī kaut kur?
Nē.
Ā, nu tad...
Es pa tiem plāniem vairāk.
Nu, tad jau vēl pienāks.
Jā, bet kino vispār ir brīnišķīga lieta.
Kāpēc?
Tur tas pirmreizīgums, par kuru mēs runājām, ir vienkārši, nu, nav iespējams, ka viņa nav.
O, jā, protams, jā. Ja, nu, kino prasa arī kaut kādu milzīgu tādu prasmi kaut kur tā. Nu, ir aktieri, kuriem tūplāni ir ļoti interesanti, ja? Un ir aktieri, kur operātori tā kā maz brītiņ kaut kādu tūplānu, bet tas ir kā aktieris prot turēt tūplānu. Tad gribas teikt, ka no tām aktisēm, kas nāvīgi proti koncentrēties un savākties un absolūti brīvi just domāt un nedomāt, varbūt ieiet kaut kur iekšā. Indra Briķi tā vienkārši viņas tūplānu var rādīt ilgi un dikti, saprot, un tas nekad nebūs tukšs. Nu jā, nu viss jau no tās iekšējās dzīves atkarīgs. Jā, un faktiski, ko es arī novēroju, ja kaut kas man interesē vēl pie tā, kad kaut te tēmas, pa ko mēs, teiksim, runājam no skatuves, man interesē tīri profesionāli, kā var uzturēt nepārtrauktu dzīvi, kā izveidot to savu iekšējo dzīvi, skatu uz dzīvi tā, lai tev nekas nepārtrūkst, lai tev nesāc domāt par to, ko es ēdīšu vakariņās vai ko citu tādu. Es domāju, ka tas ir viens no lielākiem darbiem, kas aktierim ir tāds baigi svarīgs. Kā es, tas tā ir mēģinājuma procesā, kā es izveidoju to savu iekšējo dzīvi.
Jā.
Un tad es varu pauzēt, tad es varu, tāpēc, ka es vienmēr būšu nodarbināts ar kaut ko.
Jā. Bet šīs pārdomas man pēdējā laikā liekas diezgan biedējošas, tāpēc, ka es nesaprotu, kur ir tā robeža. Nu, jūs teicāt, iekšējā dzīve, ko izveido aktieris sev. Bet es pēdējā laikā domāju par to, kā ļauties tam, lai tā dzīve notiek. Nu, nevis, ka tu viņu izveido, bet ka viņi izveidojas tevī pati. Kaut kā, nu, atlaist to kontroli, jo arī par tiem tūplāniem es redzu, kuri aktieri ir izdomājuši, ko viņi darīs, un es redzu tos, kuri ļaujās tam, kas vienkārši notiek, un to jau līdz galam tu nekad, tā ir tāda māksla, kur tu nekad to nevari nedrīksti izdomāt līdz galam, un tas ir biedējoši.
Nu, izdomāt, protams, jāļaujās. Nu jā, nu, runāt par to, tev jau kaut kā tas tēls, tas cilvēks, ko tu tur, viņš kaut kā tā jāieņem sevī iekšā, jo tas jau tomēr kaut kā tam, tas viss tur tāda ķīmija ar tām tavām sajūtām un izpratni par to viss, bet es esmu novērojis faktiski, ka viss ir jālaiž caur sevi sākumā, vai tas tev sāp vai nesāp, vai tu mīli vai nīsti, tad tev nem primitīvām lietām, un tad tev veidojās tas, ka tu esi dzīves un ka tu gribošs vai noliedzošs vai tu cīnies vai kaut ko pierādi vai aizstāv vai attaisnojies. Nu jā, viss caur sevi.
Viss caur sevi.
Jā.
Bet
tu jau tā darēsi.
Es cenšos.
Jā, es tev spavanīšu.
Es studiju laikā sapratu, ka šie procesi nekādā gadījumā nedrīkst notikt ar varu. Tu nedrīkst, nevari sev piespiest kaut ko just vai piespiest saprast vai piespiest izdarīt. Tas nav kā noskriet sprintu, kur tu vienkārši tā kā līdz, tik, cik tu vari un izdari. Man tās grūtības laikam rodās tieši tad, kad ir jāļauj tam procesam notikt ar tevi, nevis jāmēģina viņš kontrolēt. Un es tagad nē, dažreiz.
Nu jāļaujās, ka tu jāļaujās.
Jā, un man tas dažreiz nāk ļoti grūti.
Nu, kad tu domā par režisoriem?
Par režisoriem?
Jā, nu tev vēl viņi vēl maz bijuši ir.
Maz, jā. Bet, Jena Dīma ir vienkārši.
Jā, es esmu ar viņu strādājis. Jā, viņš ir tā ļoti apbrīvojošs cilvēks, kas ir ļoti simpatisks cilvēks.
Man ļoti patika Zemdegas.
Jā, mēs tur tā Zemdegās iedomājies Regīnas Ezeres milzīgais romāns un kaut kā jāsapresē tas viss. Bet kaut kā viss aktieris sajūta tos cilvēkus ļoti. Un man liekas, tur ir tik daudz aktierisks veiksmes tajā. Un arī kaut kā ģimam iznāca tā par to uzrādes uzbūvu, par to kompozīciju, kā tās ainas, teiksim, plūst. Un viņi bija vienmēr pilnās zālēs, un cilvēki ļoti elpoja līdz tādai. Un tas ir romāns, un viņš kaut kā jau uzliek uz skatuves. Un likās, ka tur tīri labi izdevās. Man prieks, ka tev patika.
Man liekas, ka tur bija tā kaut kāda nepiespiestība.
Jā, tur bija kaut kāda tāda. Un tas ir viens, ko režisors tev faktiski iedot. Mēs sākumā runājam, ka Kroders prata kaut ko tādu iedot. Un faktiski, tad, kad režisors kaut ko nepresē un tā sadarbība notiek tāda daudz tādā vieglākā formā, tā kopējā sapratne, kopējā saelpošanās, tad vienmēr viegli spēlēt ir rezultāts. Kaut gan tevi ir
tur... Patīkami.
Jā, patīkami.
Un tad, kad ir bauda, spēles tad ir tā brīvība. Jā.
Spēles prieks, jā.
Kaut kāda bezkaunība arī. Un
jā, tāda, jā, kāda... jā, jā,
jā. Jā, jā.
Un ļoti bieži ir tā, ka tu to... tā kā to lomu, tu tā kā sajūti, nu saprasti viens, bet sajūsti tas, un saprot, un kad tu tā brīvi var citādāk spēlēt,
jā.
Un to pašu it kā, bet citādāk, tas tomēr ir citādāk, un partners kaut kā arī kaut kā tikpat, ja, tikpat brīvs, un viņš ar tā atbrīvojās, un tas rezultāts, mēs vēlāk viens otram paspiežam roku pēc skatu, kā jā. Mums tā forši tā sapasēja.
Kaut kā tā nepiespiesti, kaut kā tā sanāca.
Un... Nu, tāpēc jau ir forši spēlēt to teātri.
Jā, jā. Forši, un tas arī vienlaicīgi ir arī tas kaut kāds tas neizprotamais, nu, ka to, nu, to nevar tā vienkārši izdarīt, tas tam jānotiek.
Jā.
Man to spēles kaifu ļoti palīdzēja. Jūs prasījāt par režisoriem sajust Elmārs Seņkovs. Mēs taisījām grimmus.
Ai, tas man ļoti patīk. Šito atraktīvi tāds, šitās muļķības, ko jūs tur
pilnīgi.
Esat salīkuši kopā, un ka tas viss tā tur tā kūleņo, ziviņo, un viss ar tādu jēgu, ka tu tā pieslēdzies. Jā. Sākumā tā liekas, kas tas tāds tur būs, un tad... Es man, tā ir man arī viena no izrādēm, kas man ļoti, ļoti...
Man viņu
jā,
tik un... ļoti patīk spēlēt. Šajā gadījumā laikam nu, tās ir grīmu pasakas un var teikt šausmīgi patīk spēlēt. Nu tā, ka...
Nu jā, tas nozīmē, ka tu esi, tev ir kaut kāda tāda pilnīga ķēriens uz tādu atraktivitāti.
Kaut kāda, jā, mana organika laikam ir tāda atraktīva. Jā. Jā, man šī saruna sākās jau divas nedēļas pirms šīs sarunas, jo es sāku runāt ar mūsu kolēģiem un prasīt dažādas jautājumus par jums, uzzināt kaut ko, ko es vēl nezinu. Un viens no tiem jautājumiem bija, kas Jurim Bartkevičam garšo. Un tad es uzzināju, ka jūs esat diezgan tāds liels, kā Indra Briķe teica, gurmāns. Ka jūs gatavojat un baudat visu kaut ko, bet man konkrēti neviens neko nevarēja pateikt, izņemot Mārtiņu Upenieku, kurš man brutāli uzrakstīja sarakstu ar lietām, kas jums garšo.
Viņš pēkšņi man prasīja vien dienu. Šito te Parīzē, viņš man prasa, saprodies. Es teiktu, Mārtiņ, kas notiek? Ak tā,
jā.
Tas no tevis nāk.
Jā, un tā kā mēs esam nu, raidījumā teātra garša, mm-hmm. tad es pieķēros pie viena punktiņa, kas teica rujens vai valmieras salāti.
Jā, to
jo zinu, salāti ir tāds teātra paēdiens, man liekas, tāds viegls. Un es pati īstenībā, nu, es gatavoju, bet es gatavoju tikai sev. Reti, kad man sanāk gatavot citiem, it īpaši gurmāniem. Tāpēc,
pārspīlēsim.
Nu, bet tomēr. Tāpēc es uztaisīju Valmieras salātus. Man vai rūjienas. Pagad, kuri bija kuri? Valmieras bija, ne, rūjienas salātus. Rūjienas, ar bietēm.
Ar bietēm.
Ar bietēm, rūjienas salātus. Tur gan tikai jāsagriež lietas un jāsijauc viņas kopā, bet man tāpat ir ļoti bail.
Man arī es ļoti pagodināts.
Tā, es nepieliku sāli un pipars. Tie gan ir citrona pipari?
Citrona pipari?
Jā, tie nederēs.
Es pagaršošu vai der vai neder. Vienā mazā gabaliņā es jau nu tā citrona pipars maz izmantoju.
Jā, es sāli un pipars praktiski vispār neizmantoju. Es izmantoju visādas garšvielas, kas ir tā kā austrumveidīgās.
Jā, 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 austrumveidīgās un varbūt itāļi arī lietoju, ja? Mm. Nu, es svanetīs sāli lietoju bieži. Man tās garšiņas gruzīnu ļoti patīk.
Ā, gruzīnu vēl viens vispār.
Un es arī, es populārs nelīs un nelīšu, tur lietoju kaut kādās kotletēs. Un saka, es braucu tagad, es domāju, tā man sieva nopirkusi ir tīta ar malto, lai parētu frikadēju zupu iztaisīt ar kausēto sieru. Un mēs atbraucam pusdienu laikā, ielidojumi saka, tā ķeršos tūlīt klāt. Un kaut kā tas tā apsēdos un tā liekas, nē, varbūt rīt. Tas ir vakar un tad mēs arī, es uztaisīju, jā.
Frikadeļu zupu.
Frikadeļu zupu,
bet ar krēmsieru jūs teicāt iepriekš?
Jā, tik šausmīgi gribējās zupu pēc tās Francijas. Vienreiz mēs nogaršojām franču sīpolu zupu vienā braserijā. Bija ļoti labi, bet tad es citu zupas vairs neredzēju un kaut kā ēdienas īpaši nebija galvā arī šo izrāžu laikā.
Bet pēc ceļojumiem tiešām zupa ir labākais atgriežoties mājās ar rupmaizi.
Un tad mēs sākām šo tēmu runāt par zupām un tad vairāk, no vairākām pusēm atskanēja, ak, kungs, kā kāpoju zupiņu gribētu.
Bet frančiem taču ir tā sīpola zupa vai kas viņam?
Jā, jā, sīpola zupa tāda.
Tā man atgaršo ļoti.
Nu, tur vajag labu sieru. Labu buļonu.
Riktīgi labu sieru.
Nu, sīpols mums ir labi Latvijā.
Bet viņi ir jākvaru.
Klausies. Ne? Nu, tev garšīgi sanāca šitas.
Ir okei. Okay. Tad labi, tad
viņi
man...
Viņi garšo kā rujienas salāti.
Nē, nu, tas būtu briesmīgi, ja es trīs ingredientu salātus neuztaisītu. Tā, ka tiešām neēdams.
Man viens draugs ir teicis, klausies, tu te bieži stāsti par centrālu tirgu. Tu zini, kurā pusē, kur kas ir un kas ir kvalitatīvs un tā. Tev jau vajadzētu raidījumu uztaisīt.
Jā!
Kā tu vazājies pa tirgu un sarunas ar tirgotājiem un par cik tu ļoti labi proti apšaubīt visu kaut ko, tad un pie tam neaizvainojušā veidā. Tad tur varētu būt labas sarunas.
Tur varētu, un pēc tam vajadzētu obligāti gatavot.
Un pēc tam beigās kaut ko gatavot, teiksim, kaut kādu vīnu šniceli vai kaut kādu brieža gulaša zupiņu.
Vai zivi, man teica arī, ka jūs makšķerējat, un tas mums arī ir kopīgs. Mhm.
Es turēju rokā spiningu.
Iedomājieties.
Jeb zivnīķos karpas. Tu...
Nē, es labāk ar spiningu. Bet kā jums labāk patīk ar parasto vai?
Nē, nu...
Ar pludinu?
Es jau esmu... Gan Liepājas ezera, un gan tagad Usmā. Un, bet tā, es braucu uz Vimbām, uz Zviedriju, uz Pālijām. Tā, jā, nu, zivi, nu, vispār viegli sabojāt.
Jā. Man Jūrmalā, nu, es esmu no Jūrmalas, un man Jūrmalā krustmāte ar krustēvu, un viņš ir baigais makšķerējs, viņš man iemācīja makšķerēt, un tā. Un viņam ir kūpinātava. Un tā ir pilnīgi cita vispār padarīšana.
Es esmu iestājies Facebookā tajā saitē, kur ir kūpinājumi un kūpinātavas. Un man visu laiku nāk tie ziņojumi, un es skatos, cik daudz cilvēku ar to nodarbojās. Mm-hmm. Un par marinādēm runām, visādām tādām lietām. Tā kā man ir iecer arī.
Mm. Kūpināta vai?
Jā, kad es iemācīšos no Usmas kārtīgi izvilkt to, ko var kūpināt.
Mani parasti veda uz Engures ezeru makšķerēt.
Man tur bijuši ļoti liela loma.
Jā?
Jā, arī
kas
ziemā.
Kas tieši?
Vasarā asari uz mazu karūsiņu.
Asari ir mīļāk.
Lieli, skaisti asari. Un ziemā man ir bijusi 5,2 līdaka tur.
Opā!
Jā, tā ir... Faktiski izrādās ziemā man lielākā līdeka bijusi.
Tas ir vairāk kā cienījumi.
Viņa jāvelk no aliņa kā korķis ārā. Viņa nevar pat sauram dabūt ārā. Tā, kā no vīnpudeles korķis. Kā tev ar mājiņticību?
Mm.
Tu esi mājiņticīga aktrise? Tād zīmēm visādiem tici vai...
Jā.
Interesanti.
Nu, es cenšos ieklausīties tajās zīmēs. Bet man ir pagājis tas periods, kad par ceļu noskrien melns kaķis un es eju kvartālu apkārt, lai aizietu tur, kur man vajadzēja. Tā vairs
bet
nav.
Bet ir kaut kādas zīmes, ja, kas tev liekas, ka tur man vajadzētu ieklausīties.
Jā. Bet es kaut kā pārsvarā dzirdu pozitīvas lietas, nevis negatīvas. Varbūt es vairs nekoncentrējos uz tādām negatīvām lietām, kā melni kaķi.
Tev atnāk vienkārši tāpēc, ka tev ir kaut kas ielikts no augšas, kaut kas pozitīvs. Tev neapgrūtina ar melnām lietām. Un sapņi kādi?
Mani?
Jā.
Naktī sapņojumie vai?
Jā.
Vai es ļoti bieži skrienu un mēģinu skriet ātri, bet nekustās kājas. Tādas sapnes man šausmīgi nepatīk.
Un par teātri?
Un par teātri?
Ir kādi sapņi?
Par murgi. Teātri.
Jeb nosapņo kaut ko, kā vajadzētu spēlēt?
Nē, par teātri man ir tikai sapņi par kolēģiem.
O.
Un kaut kādiem procesiem.
Mm.
Kas ir pat nesaistīti ļoti bieži ar teātri.
Jā, man ir, vārds sakot, laikam manā vecumā nāk tādi teatrāli konkrēti murgi par to, ka tu nevar atrast kostīmu, ka tev jāiet virsū un tu neesi apģērbies un ļoti bieži, ka tu aizmirsti tekstu un saprot, un ka tev skatūs, tu skaties acīs partnerim palīdzi un viņš nepalīdz. Varbūt, un tad tu pamosties.
Sviedros?
Nu, sviedros neteiksim, bet kaut kas ir tāds, ak, Dievs, jāgriežas uz otriem sāniem, lai neatnāktu atpakaļ tas.
Man šausmiņi nepatīk murgi. Man bija periods dzīvē, ka man bija ļoti bieži miega paralīzes. Tādas, ka tu it kā piecelies un redzi telpu ap sevi, bet tu nevar pakustēties un nevar pakliekt un neko. Tagad tā vairs nav, paldies Dievam. Bet sapņojas arī mazāk līdz ar to.
Bet ir, es atceros kaut kur agrāk, tad, kad arī bija ļoti liels sarežģīts lomas, ka ir kaut kāds pusmiegs tāds. Reizēm ir arī, kad tu esi ļoti, ļoti noslogots darbā, tad ir labi kaut kādu pusstundu pa dienu iekrist slīpi, lai vakar mēģinājumā vai izrādē būtu formā. Un tad, kad tu domā par to, kas tas ir, kas tev jāspēlē, kas, un saprot, un ka tu kaut kas tev atnāk tāds tādā pusmiegā, un tu piefiksē viņu.
Jā.
Ir bijis šitā.
Tā man ir daudz.
Nu,
tā man ir kaut kāda tā apziņas plūsma, neapziņas plūsma pat varbūt. Nu, tā kā tiešām, ne, tas tādas lietas man ļoti patīk.
Un kā tev autoritātes? Tu teatrī? Kaut kur rakstīji, kaut kur, ka teātrī, vispār, nu, teātra mākslā, teiksim, tādā ārpus mūsu teātra.
Jā.
Tu kaut kur rakstīji, ka tu, kā saka, nebalsties uz autoritātēm vai kaut kā neiespaidojies vai kaut kā neizcel.
Es mēģinu, man vienkārši studiju laikā bija tāda problēma, arī tagad kaut kad tas piezogās, ka es salīdzinu sevi ar citiem un tas galīgi nenāk par labu. Tāpēc es mēģinu nevienu necelt uz piedestālu, lai nav tā, ka es kādam neapzināti līdzinos. Bet tagad Dailes teātri, es skatos uz saviem kolēģiem un uz jums. Un es saprotu, ka man viss apkārt ir autoritāte. Un tikai vienīgi viņos skatīties un tiekties uz viņiem. Vēl es ļoti bieži pēdējā laikā domāju par Māru Ķimeli.
Mm-hmm.
Jā.
Nu, tas bija diploma darbs jums, jā?
Jā.
Jaunība man... kaut kas bija?
Diagnoze jaunība.
Diagnoze jaunība, tur jūs trakojāt dikti.
Tur mēs, jā. Jā, tas bija
bet
ļoti...
Bet Māra ļoti pozitīvi pa jums teica, un viņa arī mīl akties, kaut kam viņa tāda šarp, bet viņa mīl akties.
Viņa, jā, viņa mēdz tevi bet, nolikt.
Jā, viņa tev var iznīcināt jā. Arī, ja tu esi pelnījis.
Bet es viņu kaut kā, es nezinu. Man ļoti, ļoti patīk Māra, man patīk viņā klausīties, man patīk kaut ko es viņā jūtu, kaut ko sev ļoti piederīgu. Man liels prieks, ka es viņu pazīstu.
Jā, man arī prieks, ka es viņu pazīstu.
Bet jums autoritātes?
Man ir tāda aktiera, kas man ārkārtīgi patīk. Man jaunībā vienmēr patīk Sulds Pūcītis, un ja man tagad būtu jādomā par tādām autoritātēm, kas man vienmēr bijis kaut es tā varētu spēlēt, kaut... Es tā varētu dzīvot uz skatuves, kā viņš spēlē, teiksim, Pēr Gintu, Adolfa Šapīro laikā. Nē, nu, protams, kīno jau mēs redzam tādas, ka, oh. Bet tie ir no vecās paudzes, ko tu nezini, tur ir Jans Makillans, teiksim, Anglis viens.
Nu, zinu.
Ak, priecājos. Un tā, jā, bet kaut kā mūsu laikā Pūcītis visiem likās tāds, jo viņā bija kaut kas... Brīva cilvēka, kaut kāda tāda nepakļāvīga, brīva cilvēka, tāda attieksme pret lietām, tāda paties, saprot, nekā liekuļot, viss tā pa īstam. Tas bija tas, kas mums likās. Tas bija tas laiks, kad faktiski, kad bija tas saldā zemteksta garš. Nu, kad tu caur zemtekstiem runāji par tādām lietām, kas skaitījās tā kā varbūt
aizliet,
sabiedrībai kaitīgas. Jā, un tā. Un tā. Kad aizēju uz centrālu tirgu, vienreiz viena zaļuma pārdevē teica, Mārtā, paskaties, pats Keišs atnāca. Es... Pilnīgi palikus pakais. Man humora sajūta tāda diezgan uzkrītoša, bet... Jā, es nezinu, ko teikt. Es pilnīgi biju uz stop. Es domāju, ak, kungs. Un tad es Keišam teicu, viņš saka, Jurkā, viss kārtībā, viss kārtībā. Oj, oj, oj. Jā, un par to popularitāti runājot, tev jau tas viss vēl priekšā, bet es domāju, tad, kad vienā Dāles teātra jaungada uzvedumā es parodēju prezidentu Bērziņkungu ar vienu dzejoli, un publika bija sajūsmā, tad YouTube bija tik daudz skatījumu, kad es biju tik populārs, ka visā savā dzīvē nospēlējis Hamletu, Džordžu, kam nav Lūpkundzes baili.
Hamletu un Klaudiju.
Un Klaudiju.
Vienā.
Jā, domāju, ak kungs, nu kā tas tā ir? Nu, saprotiet, par vienu tādu mazu nieciņu tev tā. Bet nu labi, mēs jau neesam tie aktieri, kas dzenās pēc popularitātes.
Nu, godkārt dažreiz pavarot vajag, bet...
Vajag? Tā tev karojās būt dzelteno žurnāla vākos?
Nē, man godkāri vairāk strādā uz...
Profesionālā tādā aspektā.
Jā, man gribas jo vairāk saprast, jo vairāk izmēģināt, jo vairāk kļūdīties un atkal darīt, jo labāk.
Jā. Nu jā, ir aktieri, jā, kam tā vairāk patīk dot intervijas šurpu turpu. Nu, bet ir arī... Es varu pieder pie tiem, kas tā vairās. Tagad.
Bet es biju zeltenajos žurnālos, kad aizgāju no Liepājas teātra.
Nu, kā citādi jābūt. Jāstāst iemesls.
Tur nebija neviena mana vārda, tur visi pārējie runāja. Bet, jums bija līdzīgi, ka jūs aizgājāt uz Rīgu?
Nu, bija jau, jā. Bija jau kaut kas bija. Bet es kaut kā izvairījos arī no tādām. Tas bija vienkārši smags periods arī teātrim. Tādā ziņā, ka viens kurs, kas... Teatra fakultāte beidza, ka tikai daži cilvēki paliek Liepājā un bija grūti un negribās tur tā. Man prieks vienkārši, ka tad, kad atnāca mans draugs un kolēģis Herberts Laukstēnis, ka viņš daudzus gadus pacēla teātri tādā līmenī ar savu spēju piesaistīt režisors un klēpēdus kursus, viss tas kaut kā spēka gadi teātrim.
Bet tas nav, man liekas, ka Herberta ieguldījums ir milzīgs ne tikai Liepājas teātri, bet arī vispār, nu, tā kā caur Liepājas teātri arī tajā visā kaut kādā Latvijas teātra.
Es pilnīgi piekrītu, jā. Tāpēc, ka tur parādījās tādi uzvedumi, jā. Tādā, teiksim, stilistikā, kas bija o-o, un tāpēc bija ļoti augsts novērtējumi, un pašiem bija gandarījums par to, ka mums sanāk vai labi, jā. Nu, forši, nu, kur tad aktieriem vairāk vajag? Prieka par to, ka tas... Arī to, ka mūs pamana, jā.
Protams.
Mazā teātrī jau tomēr mazliet ir tas tāds kompleksiņš, redz. Par to Rīga daudz vairāk runā, bet arī Herberta Laukstēna periodā ļoti daudz tika runāts par procesiem
Liepājā.
Tas bija forši.
Jā.
Mēs tā smuki vienkārši atskatījāmies uz to, kas bijis, kas jā. Ir. Kas tālāk?
Es domāju, ka faktiski mūsu teātri, tas ir pārsteiguma pilns un kaut kāda negaidītības pilns, kas tur var sanākt, jo pie tām daudzajām veiksmēm, kas mums tiešām ir teātrim sanācis, pats gaidāms tā kā uz priekšu.
Es ļoti jā. Gaidu.
Jo tagad bija interesanti, kaut kur te parādījās arī tāda tēma, saistībā Vācija ar to jauno izrādi, viņa sauc Antropolis, tā kā cilvēku pilsēta, laikam no grieķu valodas, 5 izrāžu cikls, kur faktiski arī teorētiķi un teātra skatītāji kaut kā runā par tādu lietu, ka es aizēju uz teātru, es neko neiegūstu, nekas ar mani nenotiek.
Mm-hmm.
Es aizēju uz koncertu, uz kino labu, un es kaut ko iegūstu, ka teatrī kaut kas ir apstājis par Vācijas runā, bet tas tur ir pārdomu jautājums, protams, par visiem teatra procesiem. Kas ir tas, kas cilvēkā atstāja kaut kādas pēdas? Nu, tas, nu, ideāli jau būtu, ka tu izēji no teatra un tu nezini, uz kur pus mājas tevi sūroties. Ja?
Man tā ir bijis, jums tā ir bijis?
Nu, tik traka, nezinu, kur mājas, bet ka es esmu vienkārši tādā starā, ka jā, tā man ir bijis. Un arī Covid laikā skatoties dažas izrādes, teiksim, Kuļābina izrādes Novosibirskas teātra. Tā ir bijis. Jā. Un tie vācieši, faktiski milzīga diskusija šajā sakarā par to, ka teātris kaut kā postdramatiskā māksla ir kaut kā zaudējusi pozīcijas un vairs neko nepienes jaunu. Un cilvēks neiespaido. Un tad man ir jautājums, kas ir tas, kas cilvēks iespaido. Un vispār, kā cilvēku, nu, kas ir tas, ko cilvēks iegūst? Nu, mēs zinām, ko sauc tā par to katarsi, mm-hmm. ja, par tādu pārdzīvojumu, tādu lielu kaut kādu attīrīšanos, kaut kādu, ka tu izēji kaut kā tāds brīvāks, atvērtāks un kaut kā tāds gaišs izēji ārā. Un, nu jā, nu tā tad ir radusies kaut kāds jautājums, kā to mākslu padarīt tādu, ka viņi vairāk kaut kā iedarbotos uz apziņu. Un, ja mainās apziņa, kā zināms, mainās realitāte, kā teica Jānis Rokpelns savā intervijā žurnālā ir, ka tā. Nē, es baigu baudu lasīt to interviju, tāpēc, ka viņš ir vecāks par mani, bet tos cilvēks, kas apkārt tos dzīvnieks, ko viņš ciena, mēs visi, mani paudz, visi ļoti cienāja. Tur ir Kunnas Elsbergs un Bērziņš un Skujenieks un tur ir un tā. Nu, lūk, un tad, kad viņš pieminēja, kad saprot, ka dzējā paiet, ir kaut kas tāds, kad saproties, kad mēs tajā laikā visi ir jāmaina apziņa cilvēkiem, pasaulē jāmaina apziņa, un tad mainīsies realitāte. Un tad, kad tu nostrādā, teiksim, 50 gadus teātrī, kas ir tas, kas ir palicis no tevis, no tavas enerģijas, tas ir tāds jautājums. Bet vienalga gribu spēlēt.
Gribas. Man priecē, ka jums gribas, tas nozīmē, ka tas ir tā kā... Es arī negribētu, lai pāriet nekad. Tā ir liela vērtība, ka tu ej uz darbu un tu gribi iet uz darbu.
Jā.
Un darīt šo. Es to jā, negribētu pazaudēt.
Pat tad, kad tu esi, teiksim, dienā strādā un tā kā varētu kaut kur aizbraukt. Bet vienalga tas
varētu,
bet vienalga tas ritms tev tā dzen. Un rada prieku.
Bet teātris lauž ritmus. Man liekas, ka tas ir tas, ko teātris arī piedāvā skatītājiem, ne tikai mums, bet arī skatītājiem laust to dienas ritmu.
Jā. Un tāpēc, faktiski jā, mums nav tā kā pie virpas jāstrādā no 10 līdz 5. Un tas tomēr ir kaut kādā veidā tev arī to dzīvi tādu
padarīt
kustīgāku. Un tā.
Jā.
Nu, prieks ar tevi tikties. Redzēsim,
prieks
varbūt gadīsies atkal kaut kur tuvākā laikā vai tālākā laikā.
Manifestēju.
Manifestēju.
Būs.
Sarunājās Dailes teātra aktieris Jūris Bartkevičs un Dailes teātra aktrise Madara Viļčuka. Ieraksts tapis projekta Teātra Atlanti cauri laikiem ietvaros ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Alus darītavas Valmiera mūža atbalstu. Sarunas sagatavoja Madara Melna Tomsone. Latvijas Teātra darbinieku savienība 2023. Gads.